Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе президенты каршындагы Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең попечительләр советы утырышында катнашты. Утырышны попечительләр советы рәисе, Россия президенты администрациясе җитәкчесе Антон Вайн алып барды. Утырыш нәтиҗәләре буенча Россия Федерациясе президенты каршындагы Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең 2030 елга кадәр үстерү программасы хупланды. Академия ректоры Владимир Мау үсеш программасы нигезенә Россия президенты Владимир Путин формулаштырган ил күләм максатларга ирешүгә академиянең өлеше салынуына игътибар юнәлтте. Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясе федераль, төбәк һәм муниципаль дәрәҗәләрдә дәүләт идарәсе өчен кадрлар әзерләүнең төп үзәге буларак үсешен дәвам итәчәк. Югары уку йорты ил алдында торган бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән фәнни белем бирү экосистемасын формулаштырачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан хөкүмәте һәм Ростех дәүләт корпорациясе арасындагы хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча комиссиянең беренче утырышында катнашты. Чара Мәскәүдә узды. Рөстәм Миңнехановтан тыш анда Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры Сергей Чемезов, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов һәм КамАЗ җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин катнашты. Утырышта хезмәттәшлекнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның федераль җыенга юлламасын тормышка ашыруның нәтиҗәле механизмын эшләргә кирәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта Россия Федерациясе закон чыгаручылар советы утырышында әйтте. Россия Федерациясе президентының төбәкләрдә юлламасын тормышка ашыруның реаль, нәтиҗәле һәм ышанычлы механизмын эшләргә кирәк. Чөнки дәүләт җитәкчесе куйган бурычларны хәл итүнең шактый өлеше ил субъектлары үсеше мәсьәләләренә кагыла. Юлламаны гамәл Гошруның нәтиҗәле юлларын эзлибез. Федераль дәүләт хакимияте органнары белән берлектә хәл ителергә тиешле беренче чираттагы бурычларны анализладык һәм билгеләдек инде, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, бюджет һәм коммерция бурычлары күләмен, аларны түләү срокларын, мәктәп автобуслары һәм ашыгыч ярдәм машиналары санын, шулай ук Путин куйган бурычларны тормышка ашыру өчен кирәкле башка чыгымнарны исәпләргә кирәк булачак. Казанның Арча зиратында Советлар Союзы герое, шәһәрнең мактаулы гражданины Михаил Девятаев каберенә чәчәкләр салдылар. Узган атнада Татарстан башкаласында каһарман истәлегенә елга порты янында 12 агач утыртылды. Хәтер бакчасы акциясендә Казан мэры Илсур Метшин һәм очучының оныгы Ирина Девятаева катнашты. Татарстанда акция кысаларында барлыгы 700 мең агач утырту планлаштырыла. Шул исәптән Казанда 300 меңнән артык үсенте. Гомум шәһәр өмәсе көнендә яшьләр активистлары Девятаев урамындагы яшьләр паркында чисталык урнаштырдылар. Бүген 28 апрельдә коронавирустан вакцинациягә багышланган туры эфир уза. Халыкның сорауларына Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Дмитрий Лопушев җавап бирә. Эфирның темасы дистанция иле ял эпидемиолог киңәшләре. Республика һәм аның башкаласы халкы коронавирус прививкасыннан соң антитәнчекләрнең ничек озак саклануын, май бәйрәмнәрендә ничек куркынычсыз ял итү, иммунизация өчен нинди вакциналар билгеле булуын һәм башка бик күп нәрсәләрне белә алачак. Туры эфир COVID-19 Оруға қоршы Татарстан Республикасы оператив штабы аккаунтында һәм Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы аккаунтында узачақ. Татарстанда балалар бакчаларында 4 майдан 7 майга кадәр эшләүче ата-аналарның балалар өчен кизү төркемнәре оештырыла. Бу хакта Татаринформга Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, Россия президенты Владимир Путин май бәйрәмнәре арасындагы көннәрне эшләми торган көннәр дип игълан итте. Шулай итеп, Россия халкының ял вакыты 1 майдан 10 майга кадәр дәвам итәчәк. Мәктәп укучылары бу көннәрдә укымаячак. Татарстан Республикасы Милли музее һәм Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропорты туган телләр һәм халыклар бердәмлеге еллыксаларында бөек татар шагыйренең 135 еллыгына багышланган проектны тәкъдир итте. 27 апрель көнне аэропортта Мин биеклеккә омтылам дип исемләнгән фотокүргәзмә ачылды. Теманы хәбәрчебез Айзилә Шәймөхәммәтова дәвам иттерә.
Милли музей һәм Казан халыкара аэропортының махсус проекты шәһәр кунакларын төбәкнең гаҗәеп атмосферасы белән таныштыруның гадәти булмаган ысулы. Аэропортның беренче А терминалы галереясендә Россия шәһәрләреннән һәм башка илләрдән килгән пассажирлар Тукайның һәм аның замандашларының 40 уникаль рәсемен күрәчәк. Миңа калса, Казан кунакларын Татарстанның мәдәни катламына чумып каршы алу бик патриотик рухта. Биредә узган гасыр башындагы мәдәният эшлеклеләренең фотосурәтләре тәкъдим ителгән, ә алар искиткеч кешеләр булган, прогресска аяк баскан, яңалыкларны белгән. Шуңа күрә башта без күргәзмә өчен 100 фотосурәтне сайлап алдык, ә аннары 40-ка якынына тукталдык. Диде Татарстан Республикасының Милли музее директоры вазифаларын башкаручы Алиса Вяткина. Казан аэропортында көн сайын җәйге туристлар агымы 10 меңгә якын кешене тәшкил итә. Аларның 6 меңе көн сайын фотогалерея зонасы аша узачак, дип билгеләп үтте Габдулла Тукай исемендәге Казан халыгара аэропортының матбугат хезмәте җитәкчесе Гадел Гатауллин. Габдулла Тукайның һәм аның замандашларының тарихи фотогалереясы ел ахырына кадәр 1-нче А терминалы пассажирларын каршы алачак һәм озатып торачак. Күргәзмә күп санлы пассажирларга, татарстанлыларга да, туристларга да, бөтен дөнья буенча сәяхәт итүчеләргә дә татар мәдәнияты дөньясы белән очрашу өчен менә дигән мөмкинлек бирәчәк.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Югары уку йортына керергә планлаштырмаган 11-нче сыйныф укучылары рус теле һәм математика буенча дәүләт имтиханнарын кимендә 3-лі билгесенә тапшырса, аттестат ала алачак. Бу мәгариф министрлыгы приказында билгеләнгән, ул 23 апрельдә үз көченә керә. Студент булырга теләүче чыгарылыш сыйныф укучылары өчен аттестат алу шарты башка. Аларга рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырырга һәм балларның минималь күләмен җыярга кирәк булачак. Төгәл планканы Рособернадзор билгеләячәк. Һава торышы турында. Бүген 28 апрель чаршамбы көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Аз гына яңгыр ява урыны белән яшен. Көньяк-көнбатыштан һәм көнбатыштан тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр.